galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa galabnimo isniin ah bisha juulaay ee sanadka 2023-kana waa 13 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boga voa somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a maxkamadda militariga soomaaliya oo riday xukun kiisa dhex maray dhallinyaro adeegsata tiktok oo uu dil ka dhashay.
labadaas wiilba waxay ahaayeen dad tiktoka isticmaala oo caana, waxay isku dagaaleen gabar uu watay eedeysane sharmaake c r. dagaalkaas habeenkaas 27-kaah waa la heshiiyey, waa la kala tagay, balse 28-kii oo ah maalinkii ku xigay, maalinka dagaal la dagaalamaayo, ayaa waxaa dhacday sharmaake oo ciil qabo in uu soo watay eedeysane suuley iyo eedeysane wardhigle.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan maxkamadda gobolka banaadir oo xukun cusub ka gaartay kalluumaysato ajaaniba.
waxayna u xukuntay in dowladda soomaaliya la wareegto labada doomood ee kale ah arsalaan iyo baluchistaan 20 iyo dhammaan qalabka saaran doomahaasi iyo qarashka kalluunkii saarnaa ee horay loo iibiyey.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. midowda yurub iyo maraykanka ayaa ugu baaqay golaha militariga ee talada dalka niger la wareegay toddobaadkii hore inay soo afjaraan afgembiga isla markaana ay dib ugu celiyaan talada dalka madaxweyne maxamed bazoum. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub joseph barrell ayaa isniintan waxa uu muujiyey taageerada ay u hayaan tallaabooyinka ay qaadayaan urur goboleedka ecowas kaasoo axaddii cunuqabateyn ku soo rogay hogaamiyyaasha afgembiga, waxaana ay siisay 7 oo kama dambaysa in ay ka noqdaan xukunka ay xoogga kula wareegeen amaba ay wajahaan tallaabooyin ay ka mid yihiin sida hadalka loo dhigay adeegsiga xoog. barrell ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in bazoum ay qasab tahay in dib loogu celiyo xukunka iyadoo aan dib loo dhigin. waxa uu sidoo kale sheegay in midowda yurub uu diiday eedeymaha faragelinta shisheeye iyo in ay qaadi doonaan mas-uuliyadda weerar kasta oo lagu qaado dadka rayidka ah amaba ka dhana shaqaalaha iyo xarumaha diblomaasiyadeed. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sidoo kale waxa uu soo dhoweeyey waxa uu ugu yeeray hoggaanka adag ee ecowas si sida hadalka loo dhigay u difaacaan nidaamka dastuuriga ah ee dalka niger. waxa uu sheegay in maraykanka uu ku biirayo baaqiyada ah in si deg deg ah loo sii daayo bazoum iyo in dib loo soo celiyo dowladdii dimuqraadiga ahayd ee dalka niger. isku horimaadyo ayaa maalintii saddexaad maanta ka socda xero qaxooti oo falastiiniyiinta ay degan yihiin oo ku taala dalka lebnaan, kuwaas oo u dhexeeya kooxaha fatax ee madaxweyne maxamuud cabaas iyo kooxaha kale ee falastiiniyiinta oo isku dhinaca. khasaaraha dhimashada ee dagaalka ayaa maanta waxa uu gaaray 9, sida ay sheegeen saraakiisha dalka lebnaan. afhayeen u hadlay ciidamada lebnaan ayaa xaqiijiyey tirada khasaarihii ugu dambeeyey ee xerada ceynal xilwa. laba askari oo ku sugan bannaanka xerada ayaa sidoo kale dhaawacmay, sida uu sheegay kolonel fadxi abu ciid. inkasta oo lebnaan iyo kooxaha falastiiniyiinta qaarkood ay isku dayeen in la gaaro xabad joojin, haddana sida hadalka loo dhigay rasaasa iyo hobiyaasha ayaan ilaa iyo hadda istaagin, ayuu yidhi cadnaan rafiici oo xubin ka ah guddi maamula xerada. ciidamada lebnaan oo maamula bara control oo bannaanka ah ayaa nagelin xirada oo ay maamulaan kooxaha falastiiniyeenta isku hor imaadiyada dhexmara kooxaha iska soo horjeeda ee falastiiniyeenta ayaa caadi ka ah xirada Ciin al-Xilwa oo marti gelisa 14,000 oo qaxooti falastiiniyeena Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay Isniintan in laba gantaal oo Ruushka ay ku garaaceen magaalada Liraahdo Kryvyi Rih ee koonfurta Ukraine halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof qaar kalena ay ku hoos jiraan burburka Wasiirka Arrimaha Gudaha ayaa waxa uu sheegay in gantaalada ay ku dhaceen dhismo dabaq ah iyo sidoo kale dhismo jaamacadeed waxaana ciidamada gurmadka ee Ukraine ay sheegeen in ugu yaraan 43 qof ay ku dhaawacmeen Magaaladaasi waa magaalada uu ku dhashay madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky kaas oo la wadaagay muqaal dhismooyin burburay iyo sidoo kale dadaalada samata bixinta ee baraha bulshada warkii caalamkana oo naga intaas kale ayaan hawada idin ka leenahay galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan maxkamadda militaryga ee Soomaaliya ayaa dil toogashada ku xukuntay xubin ka tirsan ilaalada shacabka ee ciidamada nabad sugidda NISA dil la xiriira muran dhexmaray laba dhalinyaro ah oo laga yaqaano barta bulshada ee TikTok maxkamadda militaryga Soomaaliya ayaa dil toogashada ku xukuntay xubin ka tirsan ilaalada shacabka ee ciidamada nabad sugidda NISA dil la xiriira muran ka dhashay adeegsiga barta bulshada ee TikTok askariga dhar cad ah ee dilka lagu xukumay waxaa lagu magacaabaa Maxamed Abuukar Dayax muranka ayaa waxa uu dhixmaray laba nin oo lagu kala magacaabo Sharmaarke Hussein Jimcaale oo ku magacdheer CR iyo Maxamed Faarax Maxamed kuwaas oo la sheegay in ay isgacan qaadeen 28kii Juun ee sanadkan waxa maxkamadda loo sheegay in ay goobta ka dhacday faduul aan noocyada la sheegin oo keentay in ay labada dhalinyarada ah isgacan qaadaan xeer ilaalinta ayaa ku eedeysay maxkamadda in markaas kadib Sharmaarke CR uu soo watay laba ka tirsan ilaalada hay'adda nabad sugidda NISA si ay uga kaalmeeyaan iska hor imaadka uu maagan yahay in uu kala hortago Maxamed Faarax Maxamed oo ay isgacan qaadeen Axmed Abdalle oo ka tirsan xeer ilaalinta maxkamadda ayaa waxa uu sharaxay wixii dhacay markaas kadib
dagaal laba wiil oo TikTok lay ah isdagaaleen ee agagaarka beerta banaadir labadaas wiilba waxay ahaayeen dad TikTok isticmaala oo caana waxay isku dagaaleen gabar uu watay eedeesane Sharmaake CR dagaalkaas habeenkaas 27-ka ah waa la heshiiyey waa la kala tagay balse 28-kii oo ah maalinkii ku xigay maalinka dagaal la dagaalamayo ayaa waxa dhacday Sharmaake oo ciil qabo in uu soo watay eedeesane Suuley iyo eedeesane Wardhigley oo ah eedeesanayaasha koowaad iyo labaad labadaas nin waxay ka tirsan yihiin ciidanka NISA gaar ahaan ciidanka ilaalada shacabka
kadib markay isgacan qaadeen mar labaad ayaa la sheegay in uu soo dhexgalay nin lagu magacaabo Saciid Cabdi Cali oo doonayay in uu kala celiyo kadib waxaa rasaas ku furay Maxamed Abuukar Dayax oo ka mid ahaa labada ilaalada NISA ee la socday Sharmaarke CR isla goobta ayuuna ku dhintay Saciid Maxamed Cabdullaahi Khaliif oo isna ka tirsan xeer ilaalinta maxkamadda ayaa maxkamadda u soo jeediyay xukunka ay doonayaan in la rido
Eedeysanaha koowaad waxay shaqadiisu ahayd talaax Eedeysanaha labaadna bakaaraha ayaa ahayd shaqadiisa waajibkoodii inta ay gudan lahaayeen bedelkeedii Eedeysanaha koowaad wuxuu si bareera oo ula kaca madaxa uga toogtay marxuumkaas oo ahaa dhalinyaro yaani waxbarasho ku jiro mustaqbalka lahaa dalka waalidkiisna ay fiirsanayeen mudane gudoomiye mudane garsooreyaal maxkamadda sharafta leh waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa in eedeysanaha koowaad sida uu wajiga uga toogtay marxuumka isagana in dil toogashada lagu xukumo isla markaana sida uu dhaqtiyaha badan loogu fuliyo si ay tusaale cad ugu noqoto in yaani askarta ka tirsan ciidamada oo shaqada ku jira loogu yeerto danaano isla markaasna ay soo faarujiyaan goobihii loogu talgalay inay ka shaqeeyaan kadibna ay dil bareer u geystaan muwaadiniinta Soomaaliyeed sidoo kale eedeysanaha labaad iyo eedaysanaha labaad iyo saddexaad waxay ahaayeen labadii eedaysane oo danaanada loogu soo wacday. Eedaysanaha labaad goobtiisii shaqadu soo faarujiyay wuxuu hore u soo watay eedaysanihii koowaad, isagana waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa inay ku xukunto qodobadan ku soo eedeenay oo ah 297 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Eedaysanaha saddexaad bacdamaa uu shacab yahay isla markaana gacan ku dhiiglihii dilka uu geystay uu maxkamadda yacni horteeda la keenay uu xiran yahay, sidoo kale ninkii danaanada koow ahaan uu u soo wacdo eedaysanaha koowaad soo wadayna uu xiran yahay suuley, isagana maxkamadda waxaan codsanayaa inay go'aan ka gaarto maxkamadda maasanta.
Ka hor intii aysan maxkamaddu hadlin, waxaa isnaha maxkamadda ka hadlay qareenka difaacaya eedaysanayaasha Cabdulqaadir Abuukar Cismaan. Waxa uu sheegay in eedaysanaha uu isa soo dhiibay islamarkaana uu wada shaqayn la sameeyey laamaha amniga, taasna la tixgeliyo.
Falka markuu dhacay kadib qof la qariyay ma jirto. Maxamed Abuukar waa joogaa, asagaa soo dhiibay ciidankii, ma baxsan meel kale, ma aadan ayagana goobtoodii shaqay tageen. Qof qof qariyay oo markuu wax dilay kadib wax qariyay ma jirto. Marka maadaama oo xafiiska xeeraalyaha guud oo cadeemihiisa xoogood laga rabay 104, 110, 163 u dambeysa ahayd wax alla waxay meeshaas ka dhacay inuu cadeeyo dembigana uu galay dadkii inay yihiin ma ku cadda Maxamed Cismaan iyo Sharma Arkay wax ku cad oo saleey abuurtay ma jirto. Maxaa yeelay Sharma Arkay meesha lagu qabtay ma tegin, ma baxsan, markii horene wax ma dilin, hub wax isku dilin ma wadin. Maxamedna goobta ma soo galin, ma banaankaas u istaagay. Nin wax qariyay oo meel wax ku laabay midna maaha. Marka sidaas darteed maxkamadda waxaa ka codsanayaa Sharma Arkay iyo Maxamed ina xurriyadooda ay soo celiso, aynu codsato 122 xeerka ciqaabta Soomaaliya. Maxkamadda waa mahadsanta.
Maxkamadda ayaa Maxamed Abuukar Dayax oo ahaa ilaalada dilka geystay waxay ku xukuntay dil toogasho ah, halka askarigii labaad ee la socday oo lagu magacaabo Maxamed Cali Cismaan Suuley lagu xukumay 5 sano oo xariga. Sharmaarke CR oo labada ilaalada ah soo kaxaystay ayaa isna lagu xukumay 1 sano xariga. Inkastoo murankan uu ka bilowday Hinaase laga yaabo inuu dhexmaray labada dhalinyarada ah, haddana Cabdulqaadir Cali Maxamuud Bilaal Bulshaawi oo si weyn looga yaqaana TikTok ayna ku xiran yihiin 1,200,000 oo qof ayaa tala u soo jeedinaya dhalinyarada isticmaasha aaladan.
Kiiskan hadda media haysto ee ku saabsan TikTok-ga runtii ma aha kiis loo aanayn karo guud ahaantiisba TikTok, laakiin waa wax mar walba Soomaalida dhexdeeda ka dhaco. Marka kiiskan sida annaga aan ognahay oo aan ka dhadhansanaba waa wax ka bilowday isqabqabsi gabar xaggeeda ka bilowday. Marka ma noqon karo kiis TikTok loo aanayn karo. TikTok-gu way dhacdaa caqabado fara badan inay dadku uga yimaadaan, sida aniga Bilaal oo kale caqabad iga timaaday oo nafteeda halis ay ku gashay.
Marka maxaa tala guud u soo jeedinaysaa dhalinyarada isticmaasha TikTok?
Talooyinka aan sii lahaa waxay noqon lahayd in horta laga digtoonaado isqabqabsiga maalaayacniga ah oo dhibaatada fog keeni kara oo dadka ama naftooda halis geli kara ama sharafkooda iyo karaamadooda dili kara, in ay ka fogaadaan, sidoo kalena in ay ka fogaadaan meelaha amni ahaan u wanaagsanayn in ay ayagu degaan, inay ka fogaadaan. Labadaasbu waa kula talin lahaa. Waka
codkaasina waxa uu ahaa Bilaal Bulshaawi, waxaana u dambeeyey warbixintii ku saabsanayd maxkamadda militariga Soomaaliya oo riday xukun case dhexmaray dhalinyaro adeegsata TikTok oo dil ka dhashay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir oo maalmihii la soo dhaafay dib u dhageysanaysay racfaanka ay qaateen qaar ka mid ah 63 kalluumeysato ajaanib ah oo horey loogu xukumay kalluumeysi sharci darro ah ayaa maanta go'aan gaartay. Maxkamadda ayaa horey waxay ugu xukuntay $10,000 oo ganaax ah midkiiba iyo in lagala wareego labada doonyood. Waxa ay sidoo kale maxkamaddu horey ugu xukuntay $30,000 oo ah kalluunka ay sida sharci darrada ah uga xadeen biyaha Soomaaliya. Kalluumeysatada ayaa waxa la soo qabtay bishii Abriil ee sanadkan, waxaana ay u kala dhasheen sodon iyo sedax reer Iran iyo sidoo kale sedax u dhalatay dalka Pakistan. Faahfaahinta xukunkan cusub waxay noo hayaa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta xukun ku riday 36 ruux oo ajaanib ah, kuwaas oo loo haysta eedo la xiriira inay si sharci darro ah uga kalluumeysanayeen xeebaha Soomaaliya. Maxkamadda racfaanka oo hore u soo aqbashay qodobo ka mid ah racfaankii ay soo qaateen ayaa laba xilli oo kala duwan dhageysatay dacwadda loo haysta eedeysanayaasha ajaanibta, waxaanay maanta ugu dambeyn ku xukuntay midkiiba lacag dhan $12,000, iyadoo sidoo kalena ay maxkamaddu xukuntay in lala wareego labadii doonyood ee ay wateen kalluumeysatada ajaanibta ah, sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir Saciid Cali Maxamed Saciid Gurey.
Maxkamaddu waxa ay ku heshay eedeysanayaasha magacyadooda ay soo xustay dembiyada ku xusan qodobada 72 aqradiisa 1 iyo 4 ee xeer nambar 8 ee soo baxay 2023 iyo qodobka 128 ee isla sharcigaasi. Maxkamaddu waxay ku xukuntay mid kasta oo ka mid ah eedeysanayaasha ee magacyadooda soo xustay ganaax lacageed oo dhan 326,400,000 oo shilin Soomaali ah oo u dhiganta $12,000. Wadarta lacagtaasina waxay noqonaysaa $432,000. Waxayna u xukuntay in dowladda Soomaaliya la wareegto labada doomood ee kala ah Arsalaan iyo Bulushistaan 20 iyo dhammaan qalabka saaran doomahaasi iyo qarashka kalluunkii saarnaa ee horey loo iibiyey. Maxkamaddu waxay xukuntay in qarashka ku baxay labada tarjumaan ee maxkamadda gobolka iyo tarjumaankii maxkamadda rafcaanka lacagihii ku baxay in laga jaro qarashaadka maxkamaddu ay xukuntay in lala wareego. Xukunkan waxaa lagu dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay 31/7/2023. Sidii aan ku qancin, waxaa u furan cabasho waafaqsan sharciga.
Eedeysanayaashan ayaa horey xukun waxaa ugu soo riday maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo ku xukuntay midkiiba $11,000 iyo $30,000 oo ahayd khasaare soo gaaray doonyihii ay wateen ciidamadii badda Soomaaliya xilligii soo qabashadooda. Xukunka maxkamadda racfaanka ee riday maanta ayaa waxaa muuqatay in lacagtii $11,000 ahayd ay ka dhigtay midkiiba $12,000, waxaanay maxkamaddu meesha ka saartay $30,000 ee magdhowga ahaa. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Qoyste. Mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay ansixiyeen dib u eegis cusub oo lagu sameeyay miisaaniyadda sanadka 2023 oo dhan $917 million. Waa kan mar kale Xasan Kaafi Qoyste.
Labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyeed leh ku ansixiyay dib u eegista miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2023. Ka hor ansixinta miisaaniyadda ayaa waxaa fadhiga wadajirka ee labada gole ka hor hadlay guddoomada guddiyada maaliyadda ee labada aqal, kuwaasoo ka warbixiyey maraaxiladii ay soo martay dib ugu noqoshada miisaaniyadda sanadka 2023 iyo wax ka bedelistii lagu sameeyey, iyagoo mudanayaasha goobta ku sugnaana ka codsaday in miisaaniyadda ay meel mariyaan. Intaasi kadib, guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo kulanka shir guddoominayay ayaa soo jeediyey in cod loo qaado miisaaniyadda, waxaana ansixiyey 169 xildhibaan.
Xildhibaanada sharafta leh ee kala soo jeedintii guddiga soo kordhiyeen oo miisaaniyadda ku soo koobeen xildhibaanada ogol iyo sanatarada ogol gacanta taagay ala sariyo inta diidan gacanta hataagay ayaa dujiya. Inta ka aamustay, inta labaan ka aamustay labaanada sharafta leh aan isdhegaysano natiijadan sheegaynaa. Hal hilabaan ayaa diiday, laba hilabaan waa ka aamuseen, 169 hilabaan oo isugu jiro dhammaantood labaanadii sanatarada shirka waa wada jir, 169 waa ansax.
Miisaaniyadda maanta la ansixiyey oo gaaraysa 917 milyan $200,000 ayaa waxa mudanayaasha labada aqal qaabka ay u meel mariyeen uga mahad celiyay wasiirka maaliyadda Biixi Iimaan Cige.
Waxaan u soo istaagay inaan idinka mahadiyada ku hadlaya sida sharafta leh ee xilkasnimada ku jirto ee aad uga gudateen waajibkii qaran ee idinka saarnaa xeer ka mid ah xeerarkeena ugu muhiimsan oo ah xeerka maaliyadda ama miisaaniyadda qaranka oo ah ku noqosho lagu noqday. Aad iyo aad baan idinku bogaadinaynaa, idinkana mahadcelinaynaa inaad noocan sixiseen talooyinka iyo soo jeedimaha warbixinta ku jira, iyaguna waxay ka mid yihiin miisaaniyadda ansixiseen sidoodaanay qaadasho ku yihiin. Waxa aan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo guddiga maaliyadda ee wadajirka ah iyo hoggaankoodaba, sida runtii xilkasnimada leh ee ay u geliyeen dadaalka joogtada ah muddadii hadda miisaaniyaddu ku noqoshadu gacantooda ku jirtay, oo aan hadiyo habeen runtii aanay u kala ficin si aynu u dhammaystirno ansixinta miisaaniyadda iyo dhammaystirkeedaba.
Fadhiga labada aqal ee baarlamaanka ayaa waxaa gabagabadii soo xiray guddoomiyaha golaha shacabka, kaasoo codsaday in wixii iminka ka dambeeya arrimaha la xiriira miisaaniyadda iyo xisaab xirkaba waqtigii loo qorsheeyey lagu keeno.
Dadka Soomaaliya runtii waxay soo mareen muddii ay baarlamaanku jiray dadaal aan caadi ahayn oo yacni muddo badan lagu guuleysan waayey bay soo gudbiyeen lagu soo guuleystay, deen cafinta hormuud ay ka noqdeen wixii shuruuca shuruud kuxnaa dhan waa soo gudbiyeen. Maantana si sharaf miisaaniyad oo ansixiyeen ku noqosho beeri, laakiin sida guddiga maaliyadda ay soo jeediyeen wasiirka intuu ballan qaaday si guud ah xukuumadda iyo gaar ahaan wasaaradda maaliyadda, anigoo dardaarta si adkaynaya si guddiga maaliyadda soo jeediyeen xisaab xirida iyo maaragtay miisaaniyadda keenisteeda daraha loo cayimay oo dastuurkeeda iyo shuruudaha kulligood u cayimeen inay ku keenaan, taasaan faraynaa. Sababtoo ah markasta waxay maaragtay labaanada caqabad ku noqonaysaa, miisaaniyadda waqtigeeda waa dhacaya la leeyahay ayaa imaanaysaa, orodday noqonaysaa arrintan. Hadda maanta waa nigudubta alxamdulilah raziil adiga oo xukuumaddii matalaya nahod adiga oo wasaaradda maaliyaddana madaxa u ah, iyo guud ahaan xukuumaddaba waxaan leenahay miisaaniyadaha iyo xisaabiyadaha waqtigooda ha lagu keeno.
Xildhibaanada baarlamaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyey si weyn uga doodayay ku noqoshada miisaaniyadda 2023 iyo qaabka hay-adaha dowladda loogu qeybiyey, waxaanay sidoo kale xildhibaanadu ay dood ka keeneen in sannadihii ugu dambeeyey aan wax xisaab xir ah oo ku aadan miisaaniyadihii hore loo ansixiyey aan la horkeenin baarlamaanka. Xasan Kaafi Qoyske, VOA Muqdisho.
galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan. Wararkan iyo warbixinadana waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee VOA. Sacuudi Carabiya ayaa dhowaan marti gelin doonta shir madaxeed looga hadlayo dhaqangelinta qorshaha nabadda ee madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ee lagu soo afjarayo dagaalka uu Ruushku ku qaaday dalkaasi sanadkii hore. Warbixin ay arrintani ka qoreen wakaaladaha wararka waxaynu soo koobayay Jamaal Axmed Cusmaan.
madaxa xafiiska madaxweynaha dalka Ukraine Zelenski Andriy Yermak ayaa sheegay in shir madaxeedkan uu kulmin doono la taliyaasha amniga qaranka, kaasoo daba socda wareegii hore wadahadallada ee lagu qabtay Copenhagen bishii Juun. Yermak waxa uu sheegay in Ukraine ay si adag u qorsheynayso in ay shirkaasi ka qayb galaan saaxiibada ugu badan ee suurtagalka ah ee ka socda galbeedka ee koonfurta. Yermak ma uusan xaqiijin taariikhda la qabanayo shir madaxeedka, laakiin wargeyska The Wall Street Journal ayaa sheegay inuu dhici doono kulankaasi August 5th ilaa 6th oo ay ku lug yeelan doonaan 30 waddan. Wakaaladda wararka AP oo soo xiganaysa mas-uuliyiin ayaa sheegtay in Mareykanka, Brazil, India iyo Koonfur Afrika ay ka qayb geli doonaan shirka. Qaabka nabadda ee Ukraine waxa uu ka kooban yahay 10 qodob oo asaasi ah, taas oo fulinteeda aysan xaqiijin doonin nabadda Ukraine oo keliya, laakiin sidoo kale waxay abuureysaa habab looga hortagayo isku dhacyada mustaqbalka ee dunida, ayuu Yermeek ku yiri hadal uu soo saaray. Waxaanu intaasi ku daray in si qoto dheer ay u qanacsan yihiin qorshaha nabadda Ukraine inuu noqdo saldhig sababtoo ah dagaalku waxa uu ka dhacayaa buu yiri dhulkeenna. Dagaalka Ukraine ayaa saameeyey dhoofintii dalagyada qamadiga ee Ukraine. Hogaamiyaasha Afrika ayaa ka laatay Ruushka kadib shir madaxeed Ruushka iyo Afrika oo socday 2 maalmood, kaasoo magaalada St. Petersburg lagu soo gabagabeeyey iyadoo aan wax qaraar ah laga soo saarin dib u bilaabista heshiiska ogolaanaya in si badbaado leh loo dhoofiyo qamadiga Ukraine ee marabadda madow. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sabtidii sheegay in qiimaha sarreenka uu kor u kacay tan iyo markii Moscow ay ka baxday heshiiskaasi ee badda madow, waxaana uu sheegay in qiimo kororkaasi ay ka faa'iideysan doonaan shirkadaha Ruushka iyo sidoo kale wadamada ugu sabulsan adduunka. Isagoo doonaya inuu ku qanciyo hogaamiyaasha Afrika, Putin waxa uu sheegay mar uu sabtidii shir jiraad u qabtay magaalada St. Petersburg in Ruushka uu faa'iidada uu ka helayo qiimaha sarreenka uu la wadaagi doono wadamada Afrika iyo dalalka kale ee saboolka ah. Ruushka si la mid ah Ukraine waxa uu aad u dhoofiyaa qamadiga.
warbixintaasna waxaa nala socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan, welina halkaad nagala socotaan waa tibintayada galabta iyo wararka V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa dhinacii heesaha, waxaad nala dhegaysataan heestan.
VOA.
hayaan galab wanaagsan hawada idin kale nahay meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaan la socotaan tabintayada wararka galabta iyo wararka VOA oo si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo qodobada idin ku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban waxaa sidoo kale dhageysan doontaan xubintii cayaaraha toddobaadka iyo qodobo kale intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo kooban midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa ugu baaqay golaha militariga ee dalka talada dalka Niger la wareegay toddobaadkii hore inay soo afjaraan afgambiga isla markaana ay dib ugu celiyaan talada dalka madaxweyne Maxamed Bazoum madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa sanintan waxa uu muujiyay taageerada ay u hayaan talaabooyinka ay qaadayaan urur goboleedka ECOWAS kaas oo ahadii cunaqabateyn ku soo rogay hogaamiyaasha afgambiga waxaana ay siisay hal toddobaad oo kama dambeysa in ay ka noqdaan xukunka ay xoogga kula wareegeen ama ay wajahaan tallaabooyin in ay markaasi la adeegsado xoog Borrell ayaa waxa bayaan uu soo saaray uu ku sheegay in Bazoum ay qasab tahay in dib loogu celiyo xukunka iyadoo aan dib loo dhigin waxa uu sidoo kale sheegay in midowga Yurub uu diiday eedeymaha faragelinta shisheeye iyo in ay qaadi doonaan mas'uuliyadda weerar kasta oo lagu qaado dadka rayidka amaba ka dhanka ah shaqaalaha iyo xarumaha diblomaasiyadeed. Isku horimaadiyo ayaa maalintii saddexaad maanta waxa uu ka socdaa xero qaxooti oo Falastiiniyiinta ay degan yihiin oo ku taala dalka Lebanon, kuwaas oo u dhexeeya kooxda Fatah ee madaxweyne Maxamuud Cabaas iyo kooxaha kale ee Falastiiniyiinta oo isku dhinaca. Khasaaraha dhimashada ee dagaalka ayaa maanta waxa uu gaaray 9 sida ay sheegeen saraakiisha Lebanon. Afhayeenno hadlay ciidamada Lebanon ayaa xaqiijiyay tirada khasaarihii ugu dambeeyay ee xerada Ain al-Xilwa. Laba askari oo ku sugan banaanka xerada ayaa sidoo kale dhaawacmay sida uu sheegay Colonel Fadi Abu Eid. Saraakiisha Ukraine waxay sheegeen Isniintan in laba gantaal oo Ruushka ay ku garaaceen magaalada la yiraahdo Kryvyi Rih ee koonfurta dalka Ukraine halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof qaar kalena ay ku hoos jiraan burburka. Wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine ayaa sheegay in gantaalada ay ku dhaceen dhismaha dabaqa iyo dhismaha jaamacadeed waxaana ciidamada gurmadka ee dalka Ukraine ay sheegeen in ugu yaraan 43 qof ay ku dhaawacmeen weeraradaasi. Marka la galab wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan dhalinyarada xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab intooda badani ma helaan shaqooyin markii ay dhamaystaan waxbarashada dugsiga sare waxaase jira qaar tirayar oo nasiib u yeesha in ay ku shaqeystaan aqoonta ay ka barteen xiriyaha qaxootiga. Khaliif Maxamed Xaashi oo xiriyaha dhadhaab yimid isaga oo caruura isla markaana ku barbaaray waxna ku bartay xerada qaxootiga ayaa isaga iyo koox saaxiibadiisahi waxa ay ku shaqeystaan xirfad aan ku badnayn xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab. Khaliif ayaa u waramay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo VOA ka tirsan.
Shaqooyinka aan qabana waxa weeyey sida tujumaado kale qaab qoraal ba ha ahaado ama dokumenti ah ama sida ama qaab af ha ahaado oo interpretation iyo translation intaas waa qabtaa. Waxaan kaloo qabtaa data entry oo kalena waa sameeyaa, force offering ka waa sameynaa, subtitling ka waa sameynaa. Way kala duwan yihiin, waa xirfado fara badan way badan yihiin. Midba markaa macmiilku u baahan yahay u qabanaa. Waxaan u shaqeynaa globally, clientsyada macaamiladeena aan u shaqeynaa badanaa shaqada u qabano waa si globally oo yacni adduun weynaha oo idildan hal qolo kuma dhihi karo. Laakiin badanaa waxaa u badan regalbeedka sida Mareykan oo kale, Europe clientsyo qaar ay jiraan oo ka yimaado Sweden meelahaas oo kale ama yacni Asia taa clientsyo qaar ka yimaada aan ka badanaa ka u qabtaa shaqada oo projectiyo mashruuca ka iga yimaadaan oo India. Marka haddaan tilmaamo waa si globally oo adduunka idil dhan hal meel kaliya ma oran karo. Locally si maxalli ah iyo si international ah labaduba waan qabtaa badanaa.
Marka sidee ku heshaan macaamiisha aad sheegtay inaad hab online kula shaqeysaan?
معاميشا أشقيه وحان يعني سيدا هرو أشيقه وحاجرا وبسايديو أنا قاس كديبان قليني و مركين بهوري نقول ترين قريجي أما نقول عربية مركان كجرني قلاسكا حاجتها بروفايلو وسيدا حد أبوا وكالي أما freelancer.com فيفا وكالي أما bros.com بروفايلة داسا وحاجرا يعني عن كلنا هاي وبسايديو marka macmiilka halkaas soo naga arka shaqooyinka aan qabano sidaas uu nagu soo xariira kadibna qaabkaasan markii yani shaqada markaan qabano aan dib ugu celinaa een hoosha ay rabeen sidaas ay nagu bay kareen ama een gunadi aan ku leen nagu siyaan
ee waxaan rabaa inaan ku diyo xilliga aad baratay shaqadan online ka iyo cid ka saaydi
een walaal xirfadan waxaan bartay 2019 ki adiga 2020 bilaawgiisi een sida hore u sheegay een barnaamijka xirfadda waxa naga saacideysay NRC ITC aan dhaho oo ay noo soo mareen NRC oo yaani hub logistics ahaan oo kale laakiin anaga waxaan train gareeyay waa NRC laakiin programka waxa wate waa ITC International Trade Center een xilligaas aan bartay 2020 markii yaani aan bartay traininka sida professionalka loogu shaqeysto online
waan gartay xilliga ayaad baratay laakiin goormo ayaad shaqada bilowday
wallahi horta barnaamijka aan baranay inay training ku wuxuu ahaa 3 months after 3 months oo yaani waan ka shaqeeyay 3 bilood markaan training ka aan bartay kadib isku markii ba horan ka shaqeeyay isla 2020 dhexdiisi baa ahayd client iyo mashruucii ugu horeeyay oo ii hergalo inaan ka shaqeeyo online ka lacag aan ka sameeyo
ee shaqadan aad ka shaqeyso aadna aad u amaantay inay shaqo ku fiican tahay ee maxay ka bedeshay khaliifo noloshaada
waxaan la farabadan wallahi ka bedeshay ومانت الحمد لله وحنا هاي يعني قف مانت نفتي سنبي حنكرو تندبكي سكو حريرا نبي حنكرو أصحاب دي نقطة هدي والي نقطة إلي لن يعني ككافنكرو الحمد لله نلاش قحوتي قواس كعدك تهي لكن محي على فرب بدني كبد الشي محو هامر كان برتي أونلاين كا أو يعني قحوتي قواركتي وحلقة عدنا ايو وحي على فرب بدني إيقا كافيسي مركيت ما دو waxaa aha shaqooyinka online ka qabto
shaqadan aad qabato oo aad shaqo runtii dadka qabta ay aad xiriyaha weeriyeen ee dadkana dhageysanaya wax isweydiin karaan ee maxaa qaliifka soo gala bal ma u sheegi kartaa dadka sida shaqadan aad uga faa'iido iyo dhaqaalaha aad ku qabto
wallahi horta waa isku jiraan hadii dhaqaale laga hadlo masha Allah waxa anaga nagu filan oo ani haantii igu filan iyo dadka qoyskayga idinla wax ku filan alxamdulillah waan ka sameeyna laakiin waxa xaqiiqa ah waxa hay'adaha localiga ka shaqeeya inta ama international key NGO ga waxa ay bixiyaan adiga 10 jibaarkooda aan dhigi karaa waan ka shaqeynaa
marka waxaan dhigi karnaa shaqadan waa shaqad kaga maarantay inaad shaqo kale qabato ama hay'adaha aad u shaqeyso oo aad si qaxootinimo ah hay'adaha u shaqeyso
aad weyn boqolkiiba boqol
bal isbeddelka ay ku keentay noloshaada shaqadan wax iga sheeg gaar ahaan xilligaad ahayd ardayga waa baranaysay oo aad meel u shaqo tageen iyo hadda aad shaqeysanayso oo wixii aad baratay aad ku shaqeysanayso
wallahi hafta alxamdulillah ilaaha ma hada iska leh waagiigii hore yani marka anaga xagaan soo qaxnay kadib qof muxuu ahaa waajirta galaaska afraad iyo meelahaas aan kaga soo tagnay Soomaaliya kaliya waxaan aqaanay waxa luqadda Soomaaliga oo iyo carabiga xoogaha laakiin marka inta imaanay wax sida loo qoro wax loo akhriyo maana noqon marka timaado afka qalaadiga ingiliishka wallahi nolosha qaxootiga dii hoos baan ka soo bilaabay alxamdulillah dugsi hoose dugsi dhexe ilaa dugsi sare ilaa heerka hadda taaganahay jaamacad intaas waxaan ku tiirsanaa maasha Allah waalidkeyga oo wali aan garab yaani aan kaga baxana had iyo jeerba ama ana wali ana aan ku sii dhaxjiro garab aan sii siinay laakiin muxuu ahaa waxyaalo fara badan ee muxuu ahaa ee ka bedeshay nolosha muxuu ahaa online
kaas waxa uu ahaa Khalif Maxamed Haashi oo waramayay Ahmed Abdullahi Jaamac markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa soo jeedinaysa Seen Babukar
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban baraha bulshada waxaa dhawaanahan ku soo badanayay muuqaallo qurux badan oo ay soo dhigayaan dhalinyaro u dalxiistagaya duleedyada degmooyinka muqdisho si ay waxbarashada iyo shaqooyinka ugu nastaan islamarkaana dib ugu soo nooleeyaan dalxiiskii waddanka haddaba maxay tahay farqiga u dhexeeya dalxiiskii xilligii barismaadkii iyo kan maanta waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday gala qaybgalaya malaaq nuur malaaq cabdulqaadir ciliyow oo ka mid ah waayejoogii hore ee doctor xasan nuur diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyey doctor xasan
muddadan 30 sano ah ma la arkay wax dalxiis ah dadkii waxay ku soo koreen waxaa tiraahdaa qax mar dagaal iyo mar fowdo stability haddaan helay dhalinyarada waa is wareysteen waxay is dhaheen intee loo dalxiis tagi karaa dadka maxay refreshment ay ku heli karaan marka la is fiirshay dhalinyarada is arkeen waxaana is dhahay meelaha magaalada u dhow kaleeto wabiga iyo maxay tirada dhulka deexda is saaran maxay tirada dhulkan kaloo bannaan oo warshiiq iyo maxay tira xeebta iyo magaalada is saaran dhammaan waa loo dalxiis tagi karaa markii la odorsay ee dhalinyarada is arkeen waxaa la isdhahay allaynahay waxaa la aadi karaa meelaha magaalada duleedkeeda ah marka dhalinyarada taas ayaa ku dhalisay inay magaalada bannaankeeda aadaan soo dalxiis tagaan dhulkii bartaan deegaanadii bartaan maxay tirada ay arkaan meelaha qaarkood wabiga iyo maxay tirada iyo dhulka maxay tirada oo daaqsinka issaaran yahay oo kaleeto marna geeli eelistaan marna maxay tirada beerihii waxooda ay kasoo gurtaan sometimes haddana ay isku imaadaan kadib ay fadhi samaystaan markii fadhigii samaystaan ay qaadaan maxay tirada ay kabankoodii waxyaabihii dhaqanka ahaa dhaantooyinkii oo kaleeto uulasaqadii oo kaleeto dadkii oo wada faraxsan refresh ah ay magaalada kusoo laabtaan subax sabdigan ay wada shaqo tagaan maalintaas jimcahana ay aad u soo damaashtaagaan marka waa dhalinyaro fikir ay soo abuureen waana hirgile fikirkaas
malaaq nuur
nimankan dhalinyarada hadda dhashay horta waa fiican tahay inay hadda nabadgel yar helaan inay horta magaalada ka baxaan ee horta meelaha soo marmaraan waa fiican tahay laakiin dalxiis ma aha in maalin aad intaad bacda ku qaadato xoogaa yar oo qudaar iyo bariis qaadatoo baxdo oo meelaha iskusoo sawirto magaalada cadhaareed iyo baddaan afkeeda iyo meelahaas dalxiis ma noqoto dalxiis waxaa la rabaa horta waa inaad bil ama laba bilood amba 15 maalmood ou yaraan waa inaad maqantaa horta ku meeshaa ku dalxiisaysa waxwaaye magaalada xamar cadhaareed meel uu dalxiisa maaha dalxiis wuxuu ahay soomaaliya sidaada miyiga ninka joogo dalxiis uu ahay ninka u imaada dalxiis uu ahay dhulka waxa uu lahay dhir qurax badan oo caraf badan ubax kala jaada leh ugaadhee ma joogto xoolihii ma joogaan in laga dheeraadaa fiican haddii noqaysana inaa la tago meelaha dheedheer oo xoolaha ay daaqayaan oo baay bakool muxuu ahay haddii alidmaayo kismaayo waxay leedahay meel oo xoolaana daaqaan oo magaaladana u dhow oo ugaadhii la arkaayo duur joogtii wixii libaaxay maroodigii eeladii diirdiirkii waxyaalahaas deeradaas dalxiiska inaa meesha u tagtaa fiican oo wax cusub baa soo aragtid laakiin in meeshaan ka baxdo caalgaroobkaan dhex fadhiisato oo meeshaan soo galaangalato waxay macnaheysaa idihiisa ma jirto meelba maada aadinba xamar unbaad joogta gudihiisa
haddii aan dib kugu soo laabto doctor xasan waad dhegaysanaysaa malaaq nuur waxa uu leeyahay in loo dalxiis tago deegaano ka tirsan gobolka banaadir ee duleedkeeda in aanay dalxiis ahayn oo wax weyn ka bedeli karin aragtida dhalinyarada ay ka qabeen nolosha miyiga adigana waxaad qabtaa in fikirkii hore dhalinyaradu ay wax weyn ka bedeli karto maxay tahay sababta aad taas u cuskanaysa
wax weynay bedeli kartaa waxaan u sababeyna horta dalxiiska maxaa loo baahan yahay annaga waxaan u baahannahay dhul oo daaqsin leh xoolihii ay joogaan caanihii fareeshkaada geel laga heli karo caanihii lo-da laga heli karo beerihii laga heli karo iyo waxyaabihii dhaqanka soomaaliga ah bunki galleydii waxaasoo dhan haddii laga heli karo maxaa waaye qofkii waa meel dalxiiska waa helay hawana uu helo for example meelaha dhalinyarada ay aadayeen sometimes wax guri kuma welinbo waa dhul aad u weyn daaqsin leh maxay tirada cowskii uu baxaayo geeli dhinacu ka quudlaay maxay tirada sometimes markii duleedka dayni la dhaafo webigiya maraayo waa waxyaabaha sawirada inaan ka aragtayna laga yaabaa webigeeduu meesha maraayo waa bilcagsi meeshaas maxaa xaadir ku ah marka waxaa xaadir ku ah muuskiya xaadir ku ah cambiyiya xaadir ku ah maxay tirahdaa dalagi waaweynaya xaadir ku ah haddii dhinacaan iyo warshiqa aadno iyo dhinacaan jaziira hadda aadno away dhaxan sidoo kaleeta weli waa weligeed waa la aadi jiray waxaa waa xeebtii hawadeedii iyo maxay tirahdaa
ماشي إن بولونيا وش وضع عياره بعد هذا إن هودي الأركو أنا وحن من سنة إن بقولكي بقول إيه وحكي بدري كرت لأن يرد هذا وادر أيمن وحماش كتب له حتى أصلح جنب وشو إيه يعني جعلاري لأن يرد بدن هذا وحي تاجين أو قبل الله الجوعان وكلته ماشان حمر نهاية هذا دولة كريمية سان معقول بدن طاي معنا وحن مرضو أن رجينا إن شاء الله تعالى ضد كدياس برا ودي بدري كإيمانا إنا عزون
ملاك نور عليو ودقي سنيسا دكتر حسن وحو كدودية إن أولاها دلن يردو أي بلابين أي وحوين كبدالي كرتو أرقتدا دلن يردو أي كقبين دلحيسكا إي نروش بودحان ديگان ذا ميجا أدقو محادك ميل هاي دوديس
نهرتا وفي عانتهاي إن وحلا بلابو لكن وحوز كتلو ماها دلحيسكا هورو إي كنهادا دلحيس حورو وحو دلحيسكا هورو وحو آي عواد سعنيسي مالن باد سعنيسي ما شربت مريسي وح عفسي مجرد أوكي نرتي واقاس بحجرتي هذا ما لهم وار وحاجرت حرة أو على حرينين إيميل أو سكجوك تخلص كده بيسو وأنا كار ديدينين هذا وار تلي يلي مال تقيل والد هذا والي قانا لو والد هذا أرق والد هذا وح كستو وارد قاله لكن وح أذق حيث ليسا مرودي مال مرايو إن بيسوتو محو هدي على إدمايو صعدو هدي على إدمايو كوح كوح صعدو اللي بحثه سوكر كوح كوح صعدو دمير فرو كوح كوح صعدو دار دبتاكتي وإذا نسعى سوكر كوح كوح صعدو حوالي كلينتو لدقنا يصلح مرايان بيري وحاكلي نول حرة أو نظيفة أو أضحك عبشرين أو ماشر عنيشد أو حالي نكي أو إيش الله في بعور أو ماشر بعيد أو ماشر بعور بدنا وراد إيه الميرواي هادين ريا وفيق ميبا الدكتور حسن محلي هاي مالن جيني كيت مال تجي أو لوسو بين لوسو عير أما كمان لوسو طم أما هدي على إدم ما لوسو دوا شيء ما نغنيسو محواي وح وح كاب الدرما إذا حال ربع قف كان إني هشو ويران سد عجبو بل إلى لو بل
حي دكتور حسن
الملاقو ما تصنطحي ما عانورت حلق عن حلقي واقاقي أوري أو باديه الآد جريت ما انتو حول بحي أفايلبل كويهين دراديه دي مقالة دي مقدشو نحي أفايلبل كويهين كحدة ديغان كنووين وشمبرولة ماليه دماء دي عيلشة هلواء ما انا صوتن وحا ما انت حاضر كوه حوله محاتر هذا باريه محاتر هذا ديغان كفرناي وكانتو وحول بماشوا لغيه دي كرا مركا هدي وحول بماش لغيه دي كرا وحا مركا دان يرد ايو أركين إن ماشاس اي هولو دي كفرشن كران هدنا هدي لغيه لغيه for example جيلي محنا سمتا مسمينا قارو حلو أركا وغارتا قاركود وكانتوا دان يرد قاركود واسو أركايا إن هدي مركا وحان صوتا ماش available يكو يهيد اني ما توحان قبا إن أمني أهان وحول بو لو آدي كرو ميالين هاد آشيغني لون الدلحيستين كرو داليران نيوز دلحيستين وحان غصانينا مرك إن لسيب اللاريو و دات كفشو الحرمان ما شاء الله محاتر هذا دلحيسكي مالا قار سيدا دقمويك او ترتما يعني كان لو ترتمو دقمودي مركز كفشو بحضو محاتر هذا بالسرف لسي سي دان يردن ليدنان او هشو دقمويك انا او شهر مريان سمتا مس مالا قار كود وحاواي روب كمركود او كانتو اذي وعقارنا يعني مركا دان يرد وحياوي او باهين وحياوي ازا كامدة مركا ملاق وحان كلين نهي باديه مقالة مجوغة وصو حيام ملو بعنا ان بادي فوق ان ادن
xubantii dooda gaaban maanta intahay noo joogto waxa dooday kala qayb galay malaaq nuur malaaq abdu qadir ciliyo oo kamid ah way joogii hore ee dr xasan nuur diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormoodka waa ololaha socda inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
sayda babukar iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbeynaa halka aad kala socoteena walaanta afka Soomaaliga ee VOA isla magaalada Muqdisho waxa xubinta ciyaaraha todobaadka ku soo diyaariyay Mahad Cali Xidir
kulanto aan wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA oo aalaga imika yimaada magaalada Muqdisho. Maantana barnaamijkan waxaanu diiradda ku saari doonaa sida loo horumarin karo kubadda cagta Soomaaliya. Waxaan igala qayb galaya xiddigii hore ee barasimaadka u ciyaari jiray kooxaha kala duwanaa ee Soomaaliya, waxaana ka mid ah Axmed Cali Culisow oo toddobaatamiyad u ciyaari jiray kooxdii hooseed, Axmed Hiloole Maxamuud xiddigii hore ee naadiyada gaadiidka ama otobaarka, iyo LLB Biijeeyo, Ciise Aadan Abshir Ciise Midnimo kabtanka hore ee qaranka Soomaaliya, iyo Qadiijo Axmed Culisow oo barasimaadka u ciyaari jirtay kooxdii Inji ee kubadda kolayga Soomaaliya. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA. Waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Axmed Cali Culisow oo aan weydiiyey sida loo horumarin karo kubadda cagta Soomaaliya.
Waad mahadsantihiin V O A, aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Wali Baloniga Sportiga aan daba socon, wallahi waxay u baahan tahay waxyaabo fara badan in la qabto kubadda cagta Soomaaliya. Dhalinyarada waa joogtaa garoomadii, ilaa hadda weli ma nidaamsano, wax badanaa ka dhiman. Waxay u baahan tahay in la tashi lala sameeyo odayaashii hore ee sportiga, tala laga qaato sida loo kala nidaamin karo, sida loo habeyn karo, raggaasa wax ka bedeli karo, waxna kusoo kordhin karo talo. Laakiin markii iyaga albaabada laga xirto, aad ay u dhib badan tahay in mataqaanaa ay wax socdaan. Markaas anaga wax badan aan haysanay, daweyn aan haysanay, xero aan laga bixin aan haysano, raashin eh mushaar joogtaa la haystay. Maanta laakiin waxyaabo badanaa jiro, burbur iyo dagaal iyo kadib, waxay u baahan tahay in wax badan tartiib ay soo kacaysaa. Meel fiicanayna marayaan hadda dhalinyarada jirada uu Macalin Nuur Amiin uu waday, waxay cadaynaysaa markii u horeysay oo nin odayaashii horaa oo qaranka Soomaaliya loo dhiibay ama tala laga qaatay meesha ay gaareen. Waxaan rajaynaa in sanadada soo socdo ama bilaha soo socdo in la tashi xiriir kubadda cagta Soomaaliya uu la sameeyo odayaashii hore.
Khadiija Axmed Culisow, la jan hore waxaan u ciyaari jiray kubadda kolega naadiga NG, waxaan ka mid ahay gabdhihii hore ee ciyaartayda ahay
kubadda cagta iyo kubadda kolega iyo guud ahaan sportiga Soomaaliya. Gabdho ayaa ku yimid saddexda sano ee lasoo dhaafay, door aan ka ah ayay hawan ka qaadan karaan horumarinta iyo dib u soo nolaanta kubadda cagta iyo kubadda kolega Soomaaliya.
Aad ayaa mahadsantahay su-aasha ay weydiisay. Waxaan door waxay ka qaadan karaan dumarka Soomaaliyeed, qaasatan gabdhaha kubadda kolega, dib u nooleyn kaalin wanaagsan ee inta bini'aadan ay kobciyaan. Hooyo waxaa waa guriga iyada kobcisay sportkan, hooyooyinkii hore ee dhalinyarada ahay oo hadda age noqday ayaa kobciyaan. Waxaan u rajaynayaa jiilkan hadda socdo inay ku daldaan jiilalkii hore ee samatacoorcaarkii kubadda, inkasta ay dib dhac nagu dhacay, haddana horumar heerka aan joogno waddankeena iyo horumarkeena mid laysa fiisan kara ma ah.
Ciise, kabtankii hore ee qaranka Soomaaliya ayaa tahay mid ka mid ah wadamada horumarana, waad ka timid. Maxay tahay sababta loo heli la'yahay ciyaartay Soomaaliyeed horyaalada ugu sareeya Yurub ka ciyaara sida Aubameyang, Sadio Mane iyo ciyaartay kale? Ciyaartay Soomaaliyeed oo sidaas oo kale liiga ugu sareeya wadamada qaarada Yurub ka ciyaara, maxaa loo heli la'yahay kula taa?
Horyaal arrimo badan oo isbeegsada weeyaan. Marka ugu horeysa, xasilooni la'aan waddan ka jirta baa unug dhig u ah. Haddii xasilooni nabad ay lahaan lahayd Soomaaliya oo liig wanaagsan oo ciyaartay lagu soo saara uu jiri lahaa, marka waxaa ku raaday way wanaagsanaan lahayd oo in ciyaartay la helo. The other thing oo kaleeto oo jirta waxay tahay educationka dhankiisa oo aan waxaa ku raaday weligeen aan mooska ahayn. Sidaasoon tahay Soomaaliya waxaa jooga oo keliya saddex macalin, waxaa ku raaday laysansiga ugu weyn ee macalinimada haysata, saddexdoodina hadda waa howlgab. Marka waddankan wuxuu ah waddan mugdi ku jira oo waxbarashada dhankeeda kubadda cagta marka la yiraahdo lagala dagaalamay. Marka arrimahaas badan oo isbiirsaday ayaan unug dhig u ah.
Soomaaliya dad oo baa isboortiin weyn, isboortiga aad u jecelin, maxaa yeelay Soomaaliya ciyaartay kasta oo Soomaali ilmaha marka dugsiga la geeyo cunug kasta kid uu kasoo bilaabaa asagoon loo dirsan, asagoo yaqaan la arkaa cunuga booli yaqaan, sida shiinaaska camal. Shiinaaska markuu cunuga dhasho oo wax yar, isla markuu waxaa loo bilaabaa karate, haa xuucaa loo bilaabaa, kuwan iyadoo cidna loo bilaabin oo balooli soo bilaaba, asagoo yaqaan lala soo qaata. Macalimiin wax soo tababartay yaraantooda dad ababiyiiyo ma jiraan. Hadda ka hor waxaan xasuustaa waxaa noo yimi tababare German, waa wadnay waxaan geynay liido hortan wuxuu la yaabay stadium koonisa waxaan ku aragnay lix iyo lix ciyaartoy ku dheelayso ciyaar shibisa oo goolka gool dheelayaan, goolka gool targetkoodana wuxuu ahay kubad in lasoo loob garay oo madax lagu dhaliyo. Wuxuu yiri kuwan ayaa macalin wey, war ciyaar xaafadeed le waaye, ma dhici karto yiri kuwan macalin la'aan. Waa kuwadiina haddaan jimcadi waa la wada liida la geeyey. Liida wuxuu ka yaabay gees ilaa ka gees wax lay dheelo waa yaryar, kuwa waaweyn, kuwa duqowshe, waxaan dhan fiiriyaan farsamadooda see waaye aaday u fiican yihin, wax macalin watana magu jiraan. Hadaha zeeriye aad هذه أو مثلاً كده ديلو ويسنا إيرو كوبن وياه فركو عندنا سوماليا وهذا وهيبو وحده والله معجستوه بل أجرنا وهذا اليوم وحيري سوماليا وحيري كبرد عقده وحيري قلت دون تا غارد أفريقيا غارد أفريقيا سوماليا أو فرسان بدن سوماليا نغالي أبانته مرك أنا إلا هذا نغال الآن إيلوس هذي نغال الله هالليلية لليلة هذي نغال الله هيران قارينا هذا بو أرت أندر سبنتيكي ماشان سوق قارنا
أد بدو سنتين أنت سين كسر قبقبين يا برهمش كيف هقداد يا راح الطلبات كافية وأي ما أنت مرتي يقو هايان أحمد على أوليسو حد جوهر كحدة هرسان أحمد هلول محمود حد جوهر نادي ده جديد كأما أطبارك إيو ال ال بي بي جينيو إيسا أدن أبشر إيسا من نمو كابتن كهر قرنك صوماليا إيو قديجة أحمد أوليسو وبرسمات في عيار جرتي كوحي إنجي كبدا كوليغا صوماليا إنتا أن برهمش كامل لما دكو كل مدونو نمان تينيس كردوغان وعمال على حدر وإن كيغتيجيا سلاسيو قلبون أكسن
هذا على حدر هذا يومها تسيني هاي حبنتها عيارها تضباتك وحاو كسو دياري مقالة دا مقدشة تانا هو دنعي هيسها هل كان دي قد يضايدي هل كان دي كلا دورك عدك الله ونحرستي أحمد قعيتي يوسف
وحي بانك انت ايو هل كعل بايلا دوكو اديو دنيا باك هدواي وحبا درسي نغذي وحي ذانك انت ايو تلقى البايلة ذكو ذي يدني باك قوي وحبا درسي نغذي
I'm gonna make you mine. kale bal sheeg dambiga wax qaba ibu raasha ka dadko halka diga saydidiyo halkan
guud ahaan idaacaddeenni caawa iyo waa galabtay wararka V O A intaas ku eeg intan markala kulmayno waa Caashi Ibrahim aadan oo idin la sidaasiyo nabadgelyo.